Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary jokrama ýsyra köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş mövsümi başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odal tiyadilikleri dinləyən olaraq mazmunu ilə sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa Komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtsinasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtsinany edip başlar. Ýewropa Birleşiginiň wagtsinalary boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtsina etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topar üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa Birleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kompaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtsinalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtsina edilmegine ruhsat berjekdigini eglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Ýöne käwirleri ilki bilen ululara we wirusa sezewar bolup biljek saglyk problemaly çağalara wagtsina etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtsinasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy eýem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtsinasiýa kampaniýalarynyň öňe taýlanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Hıtayın hükümeti dünyada ilkinci edek adama quş dümövi H1N3 ştamının yokuşmağı bilen bağlı yağdayın güzü çıkanlığını yönek etilin gen yayrama kopunun pestigini məlim etdi. Şanghaydan Demirgazyk Günbatarda yerleşen Jiangsu vilayetinin Zhenjiang şehrinin 41 yaşlı yaşayıcısı 28. mayda keselxana yerleştirildi. Onun yağdayının qovuduğu aydılar bu xabari Milli Sağlık Komissiyası 1. iyunda öz web sahipasında çap etdi. Resmi xabarda H1N3 ştamının yoqoşmağına deyişli başqa bir yağdayın bolmanlığı aydılar. Bu yoqoşma tötenliyin bir yağdaydır ulu gövrümlü yoqoşmaların tövekülçülüğü qatı pes deyilip ağlumat aydılar. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owu hujulygy guramasynyň habaryna görä 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş dümegi wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Hytaýda H7N9 guş dümeginiň adamlaryň arasyndaky soňky epidemiýasy 2016-njy we 2017-nji ýyllaryň aýagynda bolup geçdi. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapından esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarow Sankt-Peterburgyň Moskowskiy prospektindäki Derniw komitetiniň esasy bölümine äkidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarowyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň aslında tutsak edildi. Pivovarow Pulkov aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava var yerdi. Ortiyadın hakimiyetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı ortiyat kuraması öz ağdalarını sud çoğap kerçiliğine çekmek hopundan koruma uçin işini besetmek kararına gelenliğine edipti. Düvü ortiyatı yerleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017. yılda Rus prokurorlar tarafından islenilmeyen kurama hükmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz bolýarlar. Kırgızstanyň äger tuly kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Kırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini goramak üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Äger kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdy Kırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz elini almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Kırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklanan täze kanunyna görä ýurtda konsessiýa şertnamat boyunca işleyen islendik kampanya daşkı kuruşov kadalarını olsa, yerli kuruşova ya da adamların durmuşuna hoop salyan olsa, hükümet onu 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevirti adilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.